berfirman
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء والميت katakan Allahumma malikal mulk, malik pemilik semua kerajaan, engkau memberikan kekuasaan, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau mencabut pun atas kehendak. Engkau muliakan seseorang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadika al-khair, semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Dan itu harus diyakini seorang muslim. Biyadika al-khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hidup ini jadi indah, jemaah. Ketika seorang hamba mengenal Tuhan, ketika langkah-langkah dia sesuai dengan ucapan lisan, tatkala dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa sahbi lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua abdullah dan sampai kapanpun tetap akan menjadi abdullah. Mungkin aku pindah dari Indonesia atau menjadi penduduk Australia, sebagian mungkin pindah ke Amerika, berpindah ke warga negaraannya dari Indonesia jadi Amerika. Ada yang berpindah ke Saudi Arabia. Ada yang berpindah mungkin ke Kuwait. Mungkin keluarga negaraan itu bisa berubah. Tapi posisimu sebagai Abdullah tidak pernah berubah. Kemanapun kau pergi, kau adalah hamba Allah SWT. Maka kita harus senantiasa memuji Allah atas segala nikmat yang dia berikan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yuni wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curah untuk hamba yang kau utus demi menyelamatkan umat manusia, untuk hamba yang paling kau cinta, untuk makhluk yang paling kau mulia, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk seorang hamba yang kalau kita melihat wajahnya itu akan lupa dengan semua sebelum kita kelak melihat wajah Allah Subhanahu. Beliau yang mulia rupanya, beliau yang baik akhlak, beliau yang cinta kepada umat. Antum bisa bayangkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat. Beliau itu punya satu doa yang mustajab. Semua nabi telah meminta kepada Allah untuk satu doa itu dalam kehidupan mereka. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sembunyikan itu doa. Kelak beliau akan pakai di harinya. Untuk siapa? Syafa'ah akan diumumkan. Agar beliau bisa memberikan syafa'ah. Terus kita malas untuk berselawat kepada beliau. Kita enggan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Tidak banyak yang diminta beliau dari kita kecuali interview ikutnya. Tatkala ada sebagian orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pencinta, orang-orang yang mencintai Allah, Cinta itu bukan hanya ucapan di lisan. Dan cinta tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan bukti dan amal perbuatan. Allah katakan kepada pendakwah-pendakwah cinta, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, kalau benar cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah SAW. Mau ikut siapa kita di muka bumi? Kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti syariatnya siapa? Kita sholat, kita berdagang pun, kita menuntut ilmu pun, kita menjadi pegawai pun, kita menjadi pejabat pun, kita menjadi rakyat jelata pun, yang diikuti adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menanti kita di teladan. Beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana faratukum fil ahd." Aku tidak menunggu kalian sampai di ahd. Aku tunggu kalian. Antum pernah enggak rindu sama Rasulullah? Pernahkah dalam kehidupan ini antum membaca sejarah Nabi lalu ingin berjumpa dengan Rasulullah? Kadang-kadang kita ingin ketemu sama pengusaha sukses. Kita ingin ketemu sama artis. Kita ingin ketemu sama pemain bola. Kita ingin ketemu dengan orang-orang tokoh-tokoh yang dibesarkan. Dan kadang-kadang kita jumpa, bahagia kita dengan perjumpaan itu. Tapi pernahkah antum ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, "Inna min asyaddin nasi hubban." Sesungguhnya termasuk orang yang paling cinta kepada aku, orang yang paling cinta kepada aku. Siap. Alladzina lam yarawna. Orang-orang yang belum pernah melihat. Wajalau ra'ani bimalihi wa ahli. Dia siap untuk mengorbankan semua harta, bahkan keluarganya pun, hanya untuk melihat wajah Rasulullah. Udahkah kita sampai ke situ jemaah? Ya Allah, semoga selawatku senantiasa tercurahkan kepada diri, kepada istri sendiri, kepada putra putri beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat yang mereka telah berjuang demi sampainya Islam ke masjid Manarul Ilmi. Dengan perjuangan siapa Islam itu bisa sampai ke sini? Ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan bermunajat kepada Allah, 300 belasan melawan 1000 tentara dengan persenjataan. Ketika sahabat hendak berperang, baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam mengangkat tangannya sampai selendangnya terjatuh. Abu Bakar mengembalikan selendang. Beliau meminta dengan paksa kepada Allah. Boleh kita minta? Boleh banget kalau Allah minta. Lalu mengatakan, "Allahumma wa'daka alladhi wa'adta, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adta." Ya Allah, janjiku ya Allah, tepati janjiku yang kau janjikan kepada aku. Allahumma intublah hadihi l'isabah lah tubat fil ardi ba'dal yawm abadah. Ya Allah, ada kata ni sahabat-sahabatku hari ini kalah, mereka hancur, mereka mati, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini, ya Allah. Itu sahabat-sahabat Nabi. Kalau mereka mati pada waktu itu, tidak sampai di sana. Maka semoga Allah
Rasulullah juga menyambung salawat untuk para sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'du. Ahibbati fillah rahimakumullah. Hari ini hari Sabtu. Tanggal berapa jemaah?
14.
Tanggal
14.
14. Nah, Jumat dan bulan 1438 Hijriah. Jarak antara kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang panjang. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Kehidupan dunia sering memalingkan kita dari kehidupan akhirat. Buktinya apa? Ya, buktinya tempat-tempat kemaksiatan ramai. Ada bayar. Acara-acara keduniaan ramai. Tempat-tempat hiburan mana tadi masuk tol melihat ada Surabaya apa? Surabaya Karnival. Bayar apa gratis ya?
Bayar.
Ramai apa enggak ramai? Nanti dapat apa? Dapat senang? Enggak juga. Pulang yang sumpek tetap sumpek. Pulang yang bunda tetap bunda. Di sana aja dia. Dia senang. Tapi beban kehidupan dunia itu tetap dia bawa. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22:1. Harapan anak-anak pun tidak hanya dengar. Di dalam Al-Quran kali itu ada surat namanya Al-Hadid. Mana hadiah? Katanya harus bagi-bagi hadiah tadi, Masya Allah. Apa artinya Al-Hadid jemaah? Masya Allah. Besi apa? Besi tua? Besi muda? Besi. Bayangkan ada surat namanya Al-Hadid. Sudahkah kita membaca? Ketika kita membacanya, sudahkah kita memahaminya? Karena ingat, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Iqra. Iqra, baca. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang masih ilmu itu Allah. Allah yang mengajarkan ilmu kepada semua. علم الإنسان ما لم يعلم. Jangan sampai mengatakan, ini anak yang menurunkan. Ini hasil kerjaan. Allah yang kasih ilmu sama antum. Kalau Allah tak kasih, antum tak bakalan tahu. Ingat ya kok, itu yang pertama dulu. Kita suka baca enggak? Suka. Siapa yang bilang umat Islam enggak suka baca? Suka baca. Baca apa? Baca berita. Baca Facebook. Baca Twitter. Suka nulis, nah. Nulis apa? Nulis status. Karena memang antum dipaksa nulis. Write something. Kadang-kadang antum, apa? Kadang-kadang antum tulis apa yang antum mau tulis. Kita kadang-kadang dipaksa tulis. Kita jadi suruh ikhra. Baca. Antum gimana mau nulis kalau antum tak baca? Apa yang dibaca? Al-Quran. Itu yang pertama seharusnya dibaca.
Kalau ada seorang profesor muslim tapi belum menyelesaikan membaca Al-Quran dari kayaknya kurang pas. Kalau ada seorang ilmuwan muslim tapi belum menyelesaikan Al-Quran dari belum paham dengan apa yang Allah minta, maka kayaknya dia harus baca Al-Qur'an kali. Di surat Al-Hadid ayat 22 Musa, Allah mengatakan i'lamu, kalian ketahui ilmu ini. Kita berada di masjid Manarul Ilm, menara ilmu. Iya, atau apa artinya Manarul Ilm? Allah katakan i'lamu, kalian ketahui. Apa perlu kita ketahui ya? Kita perlu tahu teknik, kita perlu belajar matematika, kita perlu belajar IPA, ya. Kita juga perlu belajar itu. Tapi yang Allah inginkan bukan itu. Antum ini diciptakan bukan untuk cari makan. Allah sudah jamin makanan antum. Rizki itu ikut ilmu atau ikut ketentuan Allah. Nah, ikut ilmu apa enggak? Banyak profesor-profesor ekonomi sampai sekarang mobilnya ada tiga. Ada yang lulusan SD, masya Allah, mobilnya apa? Lulus SD ini, pernah boleh lapar. Antum udah ditanggung rezeki, udah ditanggung. Yang Allah inginkan ilmu, ketahuilah apa yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang ada pengumuman di sekolah, pengumuman. Nih ada pengumuman dari Allah. Apa pengumumannya? Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Pengumuman. Perlu kiranya bikin pengumuman. Bukan cuma pengumuman kumpul jam berapa? Habis zuhur tempatnya ini. Kali-kali pengumumannya pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman ini ketahuilah bahwa kehidupan dunia, al-hayatud dunia itu la'ib. Hanya permainan. Lahu tanda gurau. Zina, perhiasan-perhiasan antum. Kayak ada pakai cincin, ada yang pakai jam, ada yang pakai itu kehidupan dunia kayak gitu. Watafa burung bayanum, tempat berbangga-banggaan. Kenapa antum lihat orang rumahnya dari luar itu bagus-bagus? Dia menikmati dari dalam. Orang kalau punya rumah bagus, pagarnya bagus, temboknya bagus, catnya bagus, kemudian dia tinggal di dalam kamar, dia bisa menikmati enggak rumah? Enggak bisa. Tapi kenapa kau lakukan itu? Tabahur, untuk bangga-bangga. Ini rumah. Mobil, ada orang punya mobil sampai 70. Ada sampai enggak tahu, sampai masih belum pernah dinaiki. Kenapa dia beli? Tabahur. Hanya untuk bangga-bangga. Kenapa nih ibu-ibu ada tas? Allahu Akbar. Ada teman kemarin di mana? Ya kemudian dia cerita sekarang sama istri anak orang Surabaya. Udah tua nih, jenggotnya udah putih. Anak ngeliat tas merek, anak lupa mereknya. Anak ngomong, anak tanya, mau lihat tas ini? Itu dibuka dari lemarinya, pegawainya pakai kaos tangan, mau ngambil tasnya, dikeluarkan tas, dibuka, tanya berapa harganya? 100, insyaallah kalau nggak lupa 100.000, 106.000 dirham, kira-kira 400 juta. Kok mahal banget? Ini kulit buaya kita simpan 7 tahun. Iya, makasih banget. Dia cuma mau tanya. Tapi kenapa ada orang beli 400 juta? Iya, 400 begitu. Kenapa jangan? Emangnya kalau pakai tas 400 juta, duitnya bisa lebih banyak. Naruh duit umpamanya 1 juta, dibuka 2 juta. Itu baru kita beli di situ jaman. Gak apa-apa. Tapi tetap, itu tas 400 juta kalau dikasihkan ke dagang sayur di siapa?
Kembalian.
Isi kembalian sama dia. Duit-duit receh, mungkin ada tahu mau jatuh di kertas. Kita ngurus ya. Tapi kenapa ada yang beli? Wadaba burung bayinya rumah hanya untuk bangga bapak.
Terus ada orang yang sekolah lagi untuk tambah hitam. Tambah lagi. Ada orang yang hitamnya sampai 8. Ibadahnya masya Allah. Tapi yang baca capek.
Kenapa dia cari kemungkinan?
Iya, supaya tahu kembali kepada tafakur baik.
Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia ini karena tema kita hari ini melepaskan semua. Apa yang dilepas? Bajunya dilepas. Ada sesuatu yang perlu kita lepas dalam kehidupan untuk jalan lurus. Wataka turut fit amwali wal aulad. Banyak-banyakkan harta. Dia enggak butuh sama harta. Kan orang kalau bicara kebutuhan, ya kita sampai kepada titik butuh. Artinya anak butuh mobil. Nah, kau kerja cari dapat mobil, beli mobil. Terus masih cari harta lagi. Mobil udah punya, rumah udah punya, bini udah punya. Anak sudah punya. Terus kenapa terus mengumpulkan harta? Buat apa? Engkau simpanan sudah berapa? Sudah 5 miliar. Oke. Terus kau mau cari lagi buat apa? Buat apa zaman? Yang hanya untuk banyak-banyakan duit. Ada yang kerjanya kayaknya kalau mahasiswa jarang sih. Kerjanya ke ATM. Masya Allah. Ini cuma keting tuh saldonya berapa? Nanti yang Masya Allah. Hadi itu nih. Nah, banyak-banyakan anak. Anak bapak berapa anak bapak? Hah? Satu. Masya Allah. Kalah saya. Saya lihat. Itu kehidupan dunia. Jadi apa? Ya, alhamdulillah. Jadi supir. Ah, supir. Anak saya lagi dokter. Iya, tapi supir jet. Nah, supir
ya, supirnya jet
malah.
Masya
Allah. Hati ayah itu. Banyak-banyakan anak, bangga-banggaan dengan anaknya jadi apa, jadi itu. Hadih yang hayat berjalan. Kama tadi beli, tapi diketahui. Tadi kan pengumuman dari Allah tentang hakikat kehidupan dunia. Allah jelaskan kehidupan dunia ini. Kama tadi ghaizin ahjabat kufaran abadu. Seperti hujan ketika turun, itu pernah petani-petani jadi takjub dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Petani tidak menumbuhkan, tapi Allah yang menurunkan hujan, kemudian jadi tumbuh, jadi hijau. Kemudian dia lihat padi umpamanya, masya Allah, seger kita lihat, lumayan ini. Tapi kemudian kehijauan itu mulai menghilang, mulai kering. Fatarahu musfarran, ini jadi kuning. Lumayan kuning, kemudian habis. Antum kemarin lewat sawah masih hijau. 3 bulan lagi lewat sawah sudah habis. Kemana? Tumbuhan kemarin yang hijau. Itulah dunia. Hadir yang hayat itu. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Wa fil akhirati adabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat ada azab yang pedih. Ada azab buat siapa? Buat mereka yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Buat mereka yang lupa dengan akhirat. Ya kau sendiri yang tidak memperhatikan akhirat. Dunia cuma sebentar. Seperti orang anak kemudian itu. Dan kita lihat siapa pendiri ITS? Anak nggak saya hadir. Insyaallah. Jamaah. Siapa? Dokter Angka. Bukan guru. Dokter Angka. Itu nama. Kemana beliau sekarang? Sudah mati kan? Selesai. Sudah meninggal. Apa yang boleh bawa ke kuburannya? ITS? Enggak. Bangunan enggak ini apa? Apa? Walau. Nah, itu ambil ke itu dokter akan kemana pun
presiden pertama Indonesia. Siapa? Proklamator?
Siapa yang mau jawab? Insinyur Soekarno. Anaknya siapa Soekarno? Bin siapa
Soekarno?
Anaknya bapaknya. Iya. Insinyur Soekarno. Kemana beliau? Mungkin sudah jadi tulang belakang. Sudah jadi tangan.
Presiden kedua yang berkuasa selama 32 tahun.
Iya, 32 tahun. Siapa namanya? Soeharto. Kemana Pak Harto? Kemana Jemaah? Kemana Cendana? Kemana istana beliau? Kemana beliau punya peliharaan harimau? Kemana rumah beliau yang indah? Kemana mobil-mobil beliau? Kemana tanah yang beliau beli? Kemana pangkat beliau? Habis! Satu wafil akhirah adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatid dunya illa ta'ubun.
Di akhirat itu ada dua, kau tinggal pilih sekarang. Di sini
hidup itu pilihan. Antum kenapa masuk ITS? Karena antum memilih ITS. Kenapa tidak masuk
Brawijaya? Kenapa tidak masuk Galia? Kenapa tidak masuk ITB? Kenapa tidak masuk UGM? Kenapa tidak sekolah luar negeri? Aku mau milih.
Begitu pula akhirat aku, aku tinggal milih. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman monggo, apa-apa. Yang enggak mau silakan, kamu enggak butuh.
Fa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Ada maghfirah, ada ampunan, ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada pun kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang sedikit sekali.
Antum belajar untuk dunia antum berapa jam? Berapa jam jamaah?
Yang siapa yang di perkapalan? Antum di mana? Informatika. Berapa jam antum belajar informatika? Mana mic?
Ini kasih mic.
Top. Nah. Apa kira-kira sehari 5 jam?
5 jam. Baik.
Itu untuk dunia. Terus untuk akhirat antum berapa jam? 1 jam sehari. Sudah banyak itu. Katanya harus balance. Orang selalu mengatakan jangan terlalu fanatik lah terhadap agama. Kita ini harus apa? Iman apa istilahnya B.J. Habibie?
Intak, iman dan takwa, intek, ilmu dan teknologi.
ilmu dan
pengetahuan.
Ilmu pengetahuan, teknologi. Masya Allah. Mohon maaf kalau salah. Kan harus jalan bersama. Tapi buktinya bohong aku. Antum untuk imtek, berjam-jam. Pas untuk imtek, antum ngaji lagi, ngaji. Padahal seminggu sekali ngaji. Pengajian, pengajian. Subhanallah. Seharusnya kalau kau bicara sama, ya sama 5 jam, 4 jam. Kalau kita bicara sama, jangan berlebihan terhadap agama. Baik. Kau bilang berapa lama kau untuk duniamu, itu yang untuk agama. Tapi sejatinya, kata Allah, bentuk tirunan hayat ke dunia. Kadang lebih mengutamakan dunia. Itu yang terjadi. Kalau bisa sama, jangan Masya Allah. Tapi kita selalu lebih berat kepada dunia ini. Kenapa? Karena akhirat tidak kelihatan. Hasilnya akhirat itu bukan di sini. Antum kalau hasilnya sekolah di ITS jelas. Apa kau ini? Diterima kerja di sini. Hasilnya pengajian terus di masjid. Mana roh ilmiah apa? Tetap sarungan sama songkokan. Enggak ada kebaliknya untuk dunia kita kecuali ini. Tadi itu iman dan takwa. Para jemaah rahimakumullah, dunia ini terlaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'una. Jemaah yang di sebelah sini bisa maju ke depan sedikit. Kesian yang di luar sana. Insyaallah. Antum suruh maju aja masih noleh ke belakang. Antum suruh maju maksudnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini terkutuk, terlaknat. Tapi tidak semua. Illa zikrullah wa mawala wa alimun aw muta'allim. Yang tidak terlaknat dari dunia ini yang pertama, zikrullah, mengingat Allah. Segala ketaatan kepada Allah itu tidak terlaknat. Wa'alimun, dan orang yang berilmu. Ingat ilmu di sini. Jadi kalau kita bicara hadis-hadis Rasul SAW tentang keutamaan ilmu, itu yang lebih khusus adalah ilmu agama. Karena ilmu umum tanpa agama, ilmu umum tanpa agama itu akan membuat orang jadi ateis. Antum lihat penemuan-penemuan dari orang-orang ateis melakukan ini, mereka bukan mengatakan subhanallah. Ketika membedah tubuh orang, kalau dia ada ilmu agama, ketika dia bedah, subhanallah, ternyata jantung kayak gini kerja. Ketika merombong bintang-bintang, orang tanpa ilmu agama dia lihat, oh kayak gini, gimana gak percaya sama adanya Tuhan. Dari semua ilmu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu lebih khusus kepada ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Kalau kita bicara ilmu agama, karena ilmu agama itu yang memberitahu antum mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Ilmu agama itu yang ngajarin antum sholat, beribadah kepada Allah. Sekarang di ITS pelajaran agama berapa semester? Satu semester. Katanya impact dan impact. Satu semester selesai abis itu. Di sini masalahnya kita punya masalah besar.
Kenapa banyak orang-orang ilmuwan akhir hidupnya di penjara? Antum lihat, KPK itu sampai capek nangkepin orang-orang pintar. KPK itu khusus untuk menangkap ilmuwan. Kayaknya gitu ya. Ada yang dicatat KPK lulusan SD? Macam. Ada Ustaz. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang ditangkap sama KPK itu doktor, profesor, pengarang buku. Kok bisa? Tadi cuma satu semester. Iya, masalahnya cuma satu semester. Kita ini, negeri kita ini butuh dengan intak itu butuh untuk menjaga aset negara ini. Dan intek jelas. Tapi kalau intek nggak ada intaknya, ya korupsi ini. Itu yang akan terjadi. Memanfaatkan kekuasaan. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk benar-benar menjalankan intak dan intek itu. Jalan bersama. Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu itu tidak terlalu. Ingat ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dia tahu wudhu yang benar kayak apa. Seorang profesor, ya, kalau dia tidak belajar cara berwudhunya Rasulullah SAW, profesor kimia atau nuklir atau dokter ahli bedah, dia kalau tidak belajar tentang agamanya, dia sampai mati dia nggak tahu. Dia memang profesor, tapi di bidang umum. Supaya kau tidak terlaknat, kau belajar agama. Datang ilmu agama. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita? Ini Quranul Karim yang Allah turunkan. Itu kita kaji. Keutamaan ilmu ini, kita bicara ilmu agama. Nanti ilmu umum. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang kenal sama Abu Darda? Jemaah, antum akan mengenal tokoh-tokoh dalam ilmu yang antum kaji. Yang belajar nuklir akan tahu dengan nggak tahu lah siapa profesor nuklir. Dia akan kenal. Tapi nggak akan kenal ditanya siapa Abu Darda. Wallahu a'lam. Nah, dia nggak tahu. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Nggak tahu. Tapi ditanya, siapa itu Ronaldo? Bismillah, mana jelaskan. Bisa jelaskan dia cuma. Kenapa ini dunia? Orang sibuk dunia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Darda ini. Abu Darda mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku mendengar kupingnya. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, meniti jalan menuntut ilmu. Ingat, lebih kepada ilmu agama. Nanti ilmu umum. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah. Tiga pang. Jadi gantung untuk ilmu agama. Tanda kecintaan Allah kepada hambanya itu, Allah jadikan orang itu belajar agama. Bukan belajar yang lain. Tidak semuanya harus jadi ustaz. Enggak, cuma. Tapi yang di informatika, yang di perkapalan, yang di apa lagi? Ada beberapa fakultas, ada lima, masya Allah. Yang di semua itu tetap ada basic agamanya, tetap dia belajar agama, nggak harus jadi ustadz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. dalilnya. Kita bicara dalil. Seperti tadi bilang ilmu, ilmu agama, apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan buat orang itu, maka Allah akan jadikan orang itu belajar agama, paham tentang agama. Karena kalau orang paham agama, dia tahu haram ini. Tahu dari mana kau haram? Kalau Allah Ta'ala, dia udah paham jalan-jalan begini. Dan orang yang meniti jalan menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah SWT. Wa innal malaikata la tadau aydihataha li talibil ilm ridha bihis. Malaikat-malaikat itu turun jemaah meletakkan sayap. Bicara malaikat, umat Islam mulai akidahnya tergoyah. Banyak di perumahan-perumahan besar, nggak tahu di Surabaya, tapi di Jakarta ngeliat perumahan-perumahan besar ada banyak patung-patung malaikat, tontonan-tontonan televisi juga seperti itu. Ada peri, ada bidadari, ada film bidadari, sinetron bersayap. Kau pernah melihat malaikat? Terus kau gambarkan seperti itu. Orang-orang barat bikin film-film berkaitan dengan Jibril. Apa judulnya? Tidak tahu. Tapi aja mereka bikin film-film berkaitan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayapnya jamaah situ aja nak 600 sayap. Satu dibuka timur barat tertinggi. Lalu ada orang yang orang-orang Islam kadang ya perlu diluruskan akidah kita bicara itu. Malaikat itu turun meletakkan sayap. Berapa jumlah sayap malaikat macam-macam. Ada yang dua, ada yang tiga malaikat sayapnya tiga. Ada yang empat, ada yang terserah Allah, Allah kasih berapa sayapnya malaikat. Mereka turun meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Mereka datang belajar agama, turun mereka. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma wa fi diwanin hatta an-namlah tijum. Sesungguhnya memohon ampunan buat para penuntut ilmu itu makhluk yang di langit dan di bumi. Untuk para alim, ada orang yang berilmu yang mengajarkan kebaikan, itu malaikat-malaikat penghuni langit, penghuni bumi itu memintakan ampun buat dia. Sampai ikan di air, ikan di air itu berdoa buat orang yang mengajarkan kebaikan. Semut di lubangnya, semutnya. Kenapa? Itulah kita bicara insaf dan iman. Dengan imtek, orang berburu ikan pakai bom. Kita lihat. Sampai ibu menteri kita, Ibu Susi, itu kerepotan menghadapi nelayan-nelayan yang punya imtek dalam berburu ikan. Dilarang pakai ini, dilarang itu. Kenapa? Karena ini tak ada. Kenapa ikan itu berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan? Karena orang yang mengajarkan kebaikan akan mengajarkan kepada umat manusia, enggak boleh kau berburu ikan pakai bom. Hukum apa? Hukum agama. Kau memburu ikan-ikan yang kecil, dosanya apa tuh ikan-ikan kecil kau bunuh? Yang besar kau ambil, yang kecil kau buang. Dari mana dapatnya? Dari pengajar yang mengajarkan kebaikan. Makanya perlu dipahamkan kepada umat Islam sendiri dan yang agama. Kemudian disebutkan waqatul 'alimi 'ala al-'alim ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan bintang-bintang. Kalau rembulan datang, bintang hilang.
orang akan melihat kepada indahnya. Seperti itu keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah. Kenapa?
Anda kasih hati, sampai bisa jawab. Kenapa ulama lebih utama daripada ahli ibadah? Dan keutamaan itu jauh. Nah, apa kok? Berdiri ya.
Barakallahu fikum. Ya, subhanallah jemaah. Jauh jawabannya. Karena ulama manfaatnya untuk orang lain. Ahli ibadah ya untuk diri dia sendiri. Yang penting saya sholat. Yang penting saya ngaji. Nah, tapi ulama ketika dia melihat kemungkaran, maka dia akan ngajarin. Ngajarin orang ngaji. Membenarkan jalannya orang. Salatnya salah, ulama ngajarin. Seperti itu keutamaan para ulama. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Ulama apa? Alim itu kalau bahasa Indonesia ilmuwan. Nah, ulama fisika, ulama kimia, kita tidak sedang merendahkan ilmu itu. Kita akan bicara ilmu itu fardhu kifayah. Harus ada orang Islam yang belajar. Nah, tapi kita bicara tentang warisan Rasulullah SAW. Apa yang beliau wariskan? Urusan dunia, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunia. Urusan dunia kalian lebih ngerti. Jadi Nabi tidak mewariskan ilmu dunia, enggak. Bahkan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian lebih ngerti urusan dunia kan? Silakan. Tapi yang diwariskan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Wa innal ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi, ulama-ulama itu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, emas perak tidak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wahid. Barang siapa yang dapat nih ilmu-ilmu nabi ini, kita bicara ilmu nabi, kita bicara ilmu agama, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ilmu agama terbagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ada yang wajib atas setiap muslim untuk belajar. Ilmu apa itu? Ya, ilmu yang antum butuhkan dalam kehidupan antum. Antum sholat, wajib belajar sholat. Umpamanya, di antara rukun sholat itu adalah baca Al-Fatihah. Wajib antum belajar Al-Fatihah. Wajib rukun. Ketika antum mengatakan, Ustaz, anak-anak gak bisa, Ustaz. Anak udah tua, wajib buat antum. Antum harus belajar. Perkara gak dapat, itu urusan lain. Tapi yang penting, antum berusaha untuk menuntut ilmu. Ada yang fardu kifayah. Seperti apa contoh? Sampai. Ilmu yang fardu kifayah.
Dokteran.
Apa?
Dokteran. Kedokteran.
Ilmu agama. Agama fardu kifayah. Apa contoh?
Fardu kifayah untuk mensolati jenazah.
Mensolati jenazah. Ya, apa-apa. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau antum pas ada jenazah, antum sendirian di situ, wajib antum belajar. Wajib antum belajar. Kenapa? Karena antum wajib mensolat ini. Fardu kifayah ini kalau ada yang lain sudah belajar, ya mungkin mau. Di antara ilmu yang fardu kifayah itu, waris. Gak wajib semua orang belajar waris Allah. Tapi ketika antum dapat warisan, ya antum tanya kepada ulama. Ustaz, anak ada warisan. Gimana cara baginya? Wajib antum bertanya. Karena kita lihat sekarang umat Islam sendiri banyak yang mau seenaknya sendiri membagi waris. Ada sering kan? Kenapa? Karena ilmu agamanya nggak ada tuh. Orang-orang pintar gitu. Sampai mereka Ustaz, anak udah jelaskan sama keluarga anak. Kita ini Muslim. Pembagian waris itu sudah ditentukan dalam Islam. Apa katanya? Iya. Tapi gimana anak perempuan cuma dapat separuh? Mulai ada perasaan tidak menerima dengan hukum Allah sekarang.
Apa penyebabnya? Karena pendidikan agama. Kok harus belajar juga supaya tahu paling tidak kelima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, yang lainnya enggak wajib. Seorang wanita wajib belajar tentang darah haid, wajib. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan dia. Dengan hukum sholatnya, dengan hukum puasanya, dengan hukum tawafnya, dengan hukum talaknya. Ada banyak hal yang berkaitan, maka dia wajib belajar. Seorang laki yang punya istri, wajib belajar tentang hak-hak istri. Gimana dipelajarin hak-hak istri? Tentunya di agama. Maka wajib bagi antum ketika menjadi seorang suami belajar. Baik, itu berkaitan dengan ilmu agama. Dan ilmu agama ini bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat. Ilmu agama, kita bicara agama, jangan bicara umum dulu. Ilmu agama itu niatnya harus benar. Antum niatnya harus lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya antum ingin duduk di depan, niatnya ingin naik mimbar, atau ditanya, kenapa kamu kok belajar di pesantren? Kok kuliah agama? Iya, karena saya lihat ustaz ini sekarang laris. Karena ustaz laris. Amplopnya banyak. Berarti dia cari agama untuk dunia. Terlantar lagi nih. Karena tujuan dia mencari agama, ilmu agama untuk menghubungkan dunia. Maka niatnya harus benar. Ketika orang menuntut ilmu agama, ilmu itu akan bermanfaat. Tiap pagi Nabi SAW berdoa. Tiap pagi beliau berdoa minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tiap hari ilman nafi'an. Karena ada ilmu agama yang ternyata akan menuntut dia di hari kiamat. Menyeret dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan korek api neraka. Yang pertama itu salah satunya adalah orang yang alim. Orang yang berilmu agama bicara. Menjadi korek api neraka. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an menjadi korek api neraka. Kenapa? Karena niatnya dia. Ketika Allah tanya kepada dia, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fi wa'allamtu an-nas wa qara'tu fi al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku menuntut ilmu agama. Lalu aku mengajarkan agama itu kepada manusia. Dan aku membaca Al-Qur'an untukmu. Apa kata Allah? Ganyak. Bohong. Dusta. Innama ta'allamta liqala 'alim wa fasil. Kau telah ini belajar hanya untuk mendapatkan sebutan orang yang alim. Jadi itu sudah kau dapat. Ustaz yang hebat. Masya Allah. Orator yang dahsyat. Ilmunya seperti lautan yang tidak bertepian. Itu yang kau inginkan dan kau sudah dapat. Itu sudah kau dapatkan. Selesai. Mau cari pahala, tak dapat pahala. Maka ilmu agama pun akan bermanfaat. Pertama, ikhlas dan niat. Yang kedua, diamalkan. Semua yang berkaitan dengan keutamaan ilmu itu, karena ilmu itu diamalkan. Maka kita harus mengamalkan ini. Antum jangan datang ke pengajian hanya untuk menambah wawasan. Kenapa datang kajian? Ya, biar ngerti. Nah, setelah ngerti, diamalkan. Oleh karena itu, Allah seringkali mengatakan, alladzina amanu wa amilus solihat. Yang beriman, iman dasarnya ilmu, kemudian amilus solihat, beramal solih. Kalau kau beriman tapi tidak diamalkan, ya apa gunanya? Maka bentuk antum itu ikhlas menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Tapi berkaitan dengan ilmu umum. Ilmu umum penting. Tapi tetap dasarnya harus ilmu agama.
Ilmu kedokteran fardu kifayah. Artinya harus ada umat Islam yang belajar kedokteran. Harus ada. Niatnya apa? Ya niatnya lillahi ta'ala. Ustaz, kalau niatnya belajar kedokteran untuk cari dunia, enggak apa-apa. Karena ilmu kedokteran itu untuk cari dunia. Tapi kalau ilmu agama niatnya untuk cari dunia, enggak boleh. Karena ilmu agama itu untuk akhirat. Namun di sini engkau akan mendapatkan manfaat dari ilmu. Dari ilmu dunia, ilmu nafi'an. Karena di antara yang akan bersambung pahalanya ketika orang itu mati, ilmu yang bermanfaat. Kau supaya dapat pahala, niatnya jangan cuma cari dunia. Kau niatnya lillahi ta'ala, aku mau belajar kedokteran supaya aku ingin membantu orang-orang yang tak mampu. Sekarang rumah sakit tambah banyak. Berlomba-lomba orang bikin rumah sakit untuk, ya Allah, mungkin bahasanya salah, untuk bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Nah, aku jadi dokter enggak lagi. Dilihat, Masya Allah. Anda lihat ada dokter bikin Masya Allah. Ada tetangga ke sana, mohon maaf ya, orang tak mampu, kakinya udah membusuk. Datang ke dokter. Tanya sama dokter, ini terlambat ini. Iya dong, tak punya dokter yang punya fulus. Masya Allah, maklis bukan. Itu baru empat juta. Tapi kanan punya. Dia ngerti gak punya duit. Dokter, ya Allah, ya sudah dikasih obat untuk dokter, silahkan pulang. Berapa dokter? Silahkan. Nah, ingin kayak gitu, ini yang dibutuhkan. Bermanfaat ilmu, ya insya Allah. Ketika aku belajar ilmu-mu, niatnya lillahi ta'ala. Sambil cari duit, anak mau bantu. Yang jadi arsitek, melihat orang membangun masjid, kasih ke anak. Anak yang gambar. Semuanya anak yang bikin. Tapi syuruh. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Anak ini, walaupun anak tidak bangun masjid di sini, tapi anak bisa nyumbang keahlian anak. Karena kalau ada orang membangun masjid, kita lomba-lomba. Biar anak jadi arsitek. Berapa yang cukup baik? Fulsa. Cari ke niat. Itu baru akan bermanfaat. Kelak untuk di dunia dan di akhirat. Di dunia untuk dapat duit, di akhirat karena niat antum untuk membantu umat Islam yang lainnya, untuk memberikan manfaat kepada negeri ini, maka insya Allah antum akan dapat paham. Itu berkaitan dengan fardu kifayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang membantu kita untuk istiqomah. Kadang-kadang antum sekarang masya Allah, dunia kampus ini menakutkan. Wallahu a'lam. Ana pernah membaca, mudah-mudahan bacaan ana salah. Bacaan itu ketika ana di pesantren. Jadi kira-kira 23 tahun yang lalu. Disebutkan di koran di Radar Jember. Bahwasanya anak-anak di daerah kampus itu yang gadis tinggal sedikit. Dikatakan di situ 93% sudah tidak gadis. Allah Allah. Anak ketika membaca itu masa sampai seperti ini. Karena memang mereka hidup kos-kosan. Bapaknya gak ada. Ibunya gak ada. Bekal agama tidak ada. Dilepas. Yang ditunggu sama orang tuanya, hasil. Hasil apa? Itu ini. Berapa? Oh, Masya Allah. Orang tua tidak pernah tanya, nah, kau sudah sholat subuh belum? Kau di sana, siapa teman-temanmu? Kadang-kadang akhirnya anak-anak itu hilang. Maka bagaimana supaya orang-orang yang hidup di kampus ini bisa istiqomah? Sehingga tadi bisa mengabdi kepada agama dan mengabdi kepada negara. Jadi Abdullah dan dia juga memajukan negeri ini dengan ilmu yang dia dapatkan.
bukan jadi pagar makan tanah. Tidak sedikit orang-orang yang menjadi aparat negara, ternyata dia jadi pagar makan tanah. Buktinya apa? Ya, kalau kita bicara bukti KPK, nggak usah jauh-jauh. Yang ditangkap KPK itu adalah pagar-pagar yang makan tanah. Kenapa? Selama kuliah, dia itu hanya memikirkan dunia, karena cari duit, harta, martabat, tahta dan wanita ini dia cari. Maka bagaimana supaya mahasiswa ini selain ilmu dunia dia miliki, tapi karakter yang dibangun di atas tauhid, dibangun di atas akidah dan amal soleh dia miliki. Yang pertama adalah ikhlas dengan kita. Niat. Niat ini memiliki pengaruh yang penting. Dan terus beramal. Jangan pernah untuk berhenti beramal. Kemudian baca kitabnya Al-Quran Karim. Sisihkan waktu antum setiap hari baca Al-Quran. Berapa? Ya 10% dari waktu antum cari ini. Kalau antum 5 jam belajar umum, ya sudahlah agamanya 10%. Kalau kita bicara seminggu, Ustaz kenapa 10%? Kok enggak 2,5%? Ya, itu zakat. Baik, menghadiri majelis ilmu, semangat. Datang ke majelis ilmu, walaupun jauh, datang. Antum lihat Jabir bin Abdillah itu datang dari Madinah menuju ke Damaskus, ke Syam. Semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di Syam. Berangkat perjalanan 1 bulan, beli onta untuk dikendari, beli dia sengaja mau berangkat untuk mendengar 1 hadis. Perjalanan 1 bulan. Setelah dapat hadis, 1 dia pun. Itu Jabir bin Abdillah. Antum masya Allah, di Surabaya ini banyak kajian-kajian. Antum udah jauh ya, atau daerah-daerah Surabaya biasanya mahasiswanya dari berbagai kota. Niatkan antum lillahi ta'ala, selain antum dapat ilmu umum, dapat ilmu agama. Datang ke masjid, dengan ilmu agama yang dituntut, jangan sampai yang mengajak kepada kelompok. Enggak. Siapa saja ustaz yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, kita ikut. Tapi kalau sudah mengajak kepada kelompok, afwan. Nah, nahnu muslimin, kita orang-orang Islam. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Tapi kalau sudah mau dikatakan kelompok-kelompok ini, afwan. Nah, itu untuk jaga kita. Karena banyak kelompok-kelompok yang mungkin nanti ada yang ngebom sana, ngebom sini. Yang mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, ada. Untuk mengikuti kajian yang mengajarkan dan mengajak kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa para sahabat? Mereka sudah dijamin di mana? Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Terus kita mau ikut siapa? Mau ikut mereka? Itu agar kita istiqomah dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Kemudian berzikir. Untuk dikenal. Ya banyak godaan. Terus ketika waktu kosong, sibukkan dengan zikir. Amalan yang tidak butuh duit. Tenaga enggak banyak. Antum tinggal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha. Dan antum merasakan ada perubahan di diri hamba yang suka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, usahakan jangan langsung pergi. Itu termasuk waktu berzikir yang bagus. Setelah berzikir, silakan. Kemudian membaca perjalanan hidup Rasulullah SAW supaya tumbuh di dalam diri antum jiwa patriot bahwa antum adalah pembela Rasulullah SAW. Kita mungkin tidak perlu berdarah-darah, tapi kita perlu menghidupkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian cari teman yang baik. As-sahibu sahib. Teman itu punya pengaruh besar. Kalau teman antum suka ke kafe, ya antum diajak ke kafe. Kalau teman antum suka main futsal, selalu diingatkan ada acara main futsal.
Tapi ketika teman antum itu suka kajian, antum akan ingatkan hari ini mana rutin ngapain musyawarah untuk apa aku main pulsa. Sama harulirmi sholat duhur musyawarah untuk main pulsa. Tapi alhamdulillah masih musyawarahnya di masjid. Ada teman-teman yang menjaga sholat lima waktu. Antum lihat. Teman harus yang menjaga sholat. Kalau bisa di rumah Allah Subhanahu wa taala, cari teman-teman yang baik yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur supaya antum ingat mati. Maka ziarah kubur itu ke kuburan orang kafir, apa? Bukan untuk mendoakan, tapi untuk ingat mati. Kalau mendoakan keluarga kita, dari sini kita bisa mengatakan Rabbi firlahu warhamhu wa'afini wa'afu. Bisa. Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani saghira. Kalau untuk doa, dimanapun kita bisa berdoa. Tapi kalau untuk ingat mati, harus datang ke kuburan. Antum datang ke kuburan orang paling kaya saat surah kuburan. Ternyata mati bisa. Ya Tuhan, aku akan mati. Sehingga nanti muncul jiwa untuk istighfar. Terus para jamaah, jangan sibuk kuliner dalam menuntut ilmu. Karena akan contoh sebagian ulama itu, yakni sebagai penuntut, ada sebagian ulama yang namanya Ibn Hafid. Nah, Ibn Hafid itu karena waktu buat dia itu sangat berharga sekali, dia sampai meminimalis waktu makan, diperkecil waktu makan. Kata dia, hatta akhbara saffal ka'i wa tahjatahu bil ma' al-khubus. Daripada dia makan roti, dia pilih roti kering itu dihancurin, campur sama air, diminum. Ditanya, kenapa? Kok gak makan roti sambil, kata dia, antara minum itu sama ngunyah roti, itu aku bisa baca kitab. Sebagai lagi ditanya, antara aku ngunyah roti sama minum, itu fatih, biasanya disebut. Mungkin sekarang seperti sereal. Sereal. Kayak gitu itu, aku bisa baca 50 ayat. Bayangkan. Dari eman-emannya dengan waktu ini. Karena nanti pada hari akhir orang itu akan menyesali semua detik-detik per detik yang terlepas tanpa amal soleh. Maka dengan cara seperti itu semoga antum bisa istiqomah dijaga oleh Allah. Antum lulus dari ITS khususnya yang ada di sini. Antum membawa dua, intan dan iman dan takwa. Antum bawa, antum mengajarkan ilmu untuk membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengajarkan ilmu untuk dapatlah sebagian dari urusan dunia yang semuanya akan ditinggalkan sama antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Baik. Jadi gantian pada begini.
Ini tidak itu.
Sekarang sudah kelar terkait selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk panitia akhwat segera menyerahkan kotak kardus materinya ke kardus pertanyaannya ke panitia akhwat. Sembari menunggu kardus dari akhwat, ini ada beberapa pertanyaan.
Langsung tahu gantian lagi.
Nah, saat ini saya masih belajar di perguruan tinggi di jurusan desain yang belajar melalui seni gambar dan sedikit seni musik. Saya mau tanya bagaimana hukumnya menggambar dan bermusik dalam agama Islam? Apakah haram, makruh atau yang lain? Terus apabila dalam perjuangan dalam agama Allah, apa kira-kira saya dapat dilakukan? Apa yang kira-kira dapat dilakukan melalui jurusan saya ini? Jamaah, kita ini yang jadi masalah kadang-kadang belajar umum dulu, baru belajar agama.
Artinya, terkadang tatkala kita belajar umum, lalu ada orang yang ngasih tahu nggak boleh itu haram, umpamanya, yang kau pelajari itu nggak boleh. Biasanya orang itu akan mencari pembenaran, karena dia sudah dibilang, kok itu sih haram? Siapa yang ngomong? Belum kau sama ini nggak pernah belajar kan? Berkaitan dengan menggambar, menggambar boleh. Cuma satu yang nggak boleh, menggambar yang bernyawa. Antum gambar macam-macam silahkan. Sampai ada orang di masa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kerjanya gambar. Dia mengadu, mengeluh kepada Abdullah bin Abbas, di mana nih? Aku ini kerjanya gambar. Kata Ibnu Abbas, silahkan kau gambar. Banyak ciptaan Allah yang lain yang bisa kau gambar. Tapi orang yang menggambar yang bernyawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwir. Orang yang paling besar adabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar barang-barang yang bernyawa. Jadi itu pilihan antum. Artinya di depan antum ada 10 benda yang bisa digambar. Kenapa antum pilih yang bernyawa? Antum gambar yang lain, enggak ada masalah. Bahkan gambar-gambar yang abstrak ya maaf lebih mahal. Kadang-kadang ada gambar abstrak harganya 1 miliar. Anak lihat, oh ini sih nampak. 1 miliar. Siapa yang beli? Orang yang kelebihan duit. Kurang kerjaan. Yang gambar kurang kerjaan, yang beli kurang kerjaan. Yang melihat kurang kerjaan.
Gape, telu-telu.
Allah, Allah. Jadi kalau gambar tidak ada maksud. Berkaitan sedikit seni musik. Mungkin antum akan melihat di sini, kita akan melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah musik. Tapi semua sepakat bahwa musik itu diperbolehkan, alat duf rebana itu boleh digunakan ketika pernikahan dan hari raya. Itu kesepakatan para ulama. Untuk di lain tempat, jumhur ulama. Kalau kita bicara jumhur ulama, imam yang empat, mereka mengharamkan alat-alat musik. Mereka bersandarkan dengan hadis Rasul SAW, la ya'tiyanna 'ala an-nas aqwam istahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'ad. Kelak nanti akan ada orang-orang yang menghalalkan sutra buat lelaki, menghalalkan zina. Nih, ada usaha menghalalkan zina. Nah, untuk ada orang-orang yang sekarang perubahan nama dari pelacur kepada PSK, itu membuat sebagian orang seakan-akan itu halal. Apa kerja ibu? Alhamdulillah, PSK. Iya. Tapi ketika pelacur, maka wajah dia akan berubah. Dia enggak akan berani ngomong saya sebagai WTS. Wanita tuna susila. Kemana wanita tuna susila jemaah? Dihapuskan. Dirubah jadi PSK. Akhirnya dia, akhirnya orang beranggapan itu halal, haram itu jemaah. Orang kalau beranggapan itu halal, dia tidak akan meninggalkan. Akan ada nanti di akhir zaman. Kemudian, wal khamr, minuman keras. Minuman keras mulai, subhanallah. Karena naik pesawat dari mana kemarin? Dari Qatar. Ke Abu Dhabi. Itu kan kita dikasih menu. Anda lihat di menunya ada tulisan mashrubat ruhiyah, minuman spirit. Coba itu tulis khamr. Orang kan khamr. Tapi karena mashrubat tulisan spirit drink, kalau bahasa Arabnya, tapi kalau bahasa Arabnya mashrubat ruhiyah.
Ini yang menjadikan orang akhirnya tidak memandang itu sesuatu yang hak. Wal ma'azib. Dan akan ada orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Umat Islam itu diciptakan untuk hidup serius. Nah, bukan untuk main-main. Negeri ini dibangun dengan keseriusan, bukan dengan hiburan. Antum lihat ketika orang-orang sibuk dengan konser sana, konser sini, hiburan sana, hiburan sini, apa yang diberikan kepada negeri ini? Jadi maju negeri ini dengan amal, apa yang bisa antum? Hiburan banyak, hiburan itu banyak, yang haram itu sedikit. Maka kalau dilihat, ya mungkin antum mengatakan pusat, tapi ada yang berpendapat tidak apa-apa. Ya, antum sudah sebutkan di awal. Ibnu Hazm al-Andalusi termasuk yang berpendapat tentang, tapi jumhur ulama, bahkan al-Imam Syafi'i, dia mengatakan kalau orang menghancurkan alat musik orang lain itu tidak wajib. Gantiin, enggak. Tidak wajib, sebagaimana kalau dia menghancurkan salib, itu dia wajib menghancurkan. Sampai seperti itu Imam Syafi'i memisalkan. Baca di kitab Al-Qum. Di Indonesia mazhab kita Syafi'i. Kalau kita mau mau melihat maka kita gimana? Cuma itu kadang-kadang sudah kadung. Akhirnya kita mencari pendapat yang mudah buat kita. Terus antum menggambar, antum banyak. Antum bisa berkreasi masalah gambar untuk umat umpamanya. Gambar apa coba?
Kaligrafi.
Kaligrafi. Lukisan-lukisan yang indah. Ana ini ada satu pesan yang ana ingin. Cuma ana sudah sampaikan ke beberapa orang. Antum tahu ada rumah yang dari jauhan kelihatan. Oh, ini rumahnya non muslim. Ini rumahnya umpamanya orang Hindu. Ini rumah orang Buddha. Semua agama itu kan punya identitas. Ana kepingin ada arsitek yang bikin model rumah yang lihat pagernya orang tahu hadza muslim. Ngelihat dari mana? Antum lihat gapuronya menara Masjid Nabawi. Ya, dari jauh kan antum enggak lihat muslim. Enggak mungkin aku. Tapi kalau gapuronya model-model Bali, orang muslim apa enggak? Masih kan? Maka coba antum bikin gapuronya Hello, Bapak Malam Sok. Masya Allah, satu ikhwan, satu akhwat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meminta nasihat. Bagaimana sikap saya terhadap keluarga saya yang belum menerima proses hijrah saya? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Proses hijrahnya seorang dari Islam ke Islam yang lebih baik. Kok bisa seperti itu sih? Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah, seutuh. Mungkin dulu kita ana dulu Islamnya keturunan, artinya ana enggak pernah tahu bahwasanya jilbab itu ternyata syariat Allah. Ternyata jilbab itu kewajiban, Ustaz. Ana enggak tahu. Sekarang ana tahu, ana pakai keluarga enggak siap. Itu terjadi. Melihat kerudungnya besar. Ya Allah, kalau kamu. Melihat lebar-lebar kerudungnya, hati-hati ikut aliran apa ini? Seperti itu kadang-kadang terjadi. Itu wajar. Islam ini dimulai dengan keasingan. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badal. Satu badal murabat. Islam itu dimulai dengan keasingan. Islam datang, orang pada keheranan. Melihat Rasulullah SAW, melihat Abu Bakar As-Siddiq, melihat Ammar bin Yasir, melihat Bilal bin Rabah, melihat Khattab bin Arq, melihat Khadijah, melihat Asma binti Abu Bakar, melihat Zindir. mereka berdaya. Ajaran apa? Dimulai dengan keasingan, dan Islam itu akan menjadi asing nantinya. Nah, bahkan asing di tengah orang-orang Islam. Anak pulang dari pesantren, ya, pakai jenggot. Oh, aliran apa itu? Didudukkan anak sama orang Badi, tidak. Kok ini ikut aliran apa sekarang pakai jenggot? Yang pakai jenggot itu orang-orang tua. Iya, kita masih muda. Mana tuh orang tua yang pakai jenggot? Semua pada dipotong jenggot. Ini jenggot adalah sunnah. Wow. Ribut kita sama orang tua sampai paman itu mau nyukur jenggot mana waktu tidur. Itu perjuangan karena buat dia aneh. Ini aliran apa gitu loh jenggot. Padahal Rasulullah SAW berjenggot. Nabi-nabi semuanya pakai jenggot. Nabi Isa alaihissalam berjenggot. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, semuanya berjenggot. Tapi tak kala kita menunjukkan ini, bingung orang-orang. Aliran apa? Wajar. Itu aja. Dan dalam proses itu yang dibutuhkan satu, wasta'in bi sabr wa salah. Minta tolong sama Allah. Bi sabri wa salah, dengan kesabaran dan salat. Jaga akhlak. Mereka belum mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sama kaumnya, mau dibunuh sama kaumnya. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak ngerti. Belum tetap berdoa memohon kebaikan buat mereka. Ditawarin sama malaikat untuk diangkat, dicabut dua gunung di Mekah itu, ditimpakan kepada penduduk Mekah. Kata Rasulullah, jangan. Mereka enggak ngerti. Aku berharap muncul dari keturunan mereka orang-orang yang menerima Allah. Jadi bersama dan tunjukkan akhlak yang mulia. Ketika dikucilkan, wajar. Rasulullah SAW pernah diboikot 3 tahun. Diboikot 3 tahun. Maka itu sesuatu yang wajar. Dihina, dicela. Bayangkan ya, anak-anak kalau baca ayat-ayat yang isinya celaan kepada Rasulullah SAW, kita jadi apa? Oh, ternyata tak seberapa yang aku terima. Jangan. Jam berapa? Oh, belum. Baik. Beliau dikatakan majnun, orang gila. Dikatakan penyihir. Dikatakan dukun. Dikatakan pembohong. Dikatakan apa? Bukan hanya verbal, bahkan pakai senjata lain. Maka sabar dan terus belajar, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ketika sedih, buka firman Allah Subhanahu Wa Taala, baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, baca ida zilzilatil ardi zilzalah. Sini kita tahu semuanya akan berhenti. Bacaan ataka hadithul washiyah, itu semua hiburan buat kita sehingga kita bisa bersabar. Hada wa'ala al-sawm. Nah, Ustaz, kami di kampus tidak bisa menghindari ikhtilaf. Apa nasihat Ustaz buat kami? Allahu Akbar. Nah, antum di kampus seperti di pasar. Ada pasar khusus wanita. Ya mah. Nah, tentu harus ikhtiar di tempat itu. Kalau memang itu terpaksa, ya itu harus jaga. Yang pertama, jaga pandangan mata. Jaga pandangan mata. Enggak kuat Ustaz. Kawin. Nggak punya modal, Ustaz. Utang. Nah, antum bisa nikah sama ya sama yang mau sama antum. Yang mau dari mana antum, apa ada? Antum mau sama dia, kita sama-sama kuliah ya. Jadi anak bisa kasih biaya sama antum. Kau pakai biaya dari orang tuamu, aku pakai biaya dari aku. Nanti aku kerja, aku ganti semua. Hindari tempat-tempat ikhtilaf. Hindari.
dan tempat-tempat ya rumah Allah ya, bagaimana kemudian ya alhamdulillah jemaah di kampus sudah banyak yang pakai jilbab sudah banyak tahun 90-an terbawa itu ya pas tahun 89-90 itu terjadi revolusi jilbab umat Islam ketika itu mulai sadar itu karena belajar karena telah gunain bahwa jilbab itu wajib anak-anak SMA pada pakai jilbab yang pakai jilbab dikeluarkan semua sekolah padahal kepala sekolahnya muslim gurunya muslim teman-temannya muslim tapi itu anak karena pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah dulu tapi setelah itu alhamdulillah sekarang sudah semakin baik dan kalau antum tidak tahan terfitnah dengan itu dan antum harus tinggal jangan sampai antum menggadaikan iman antum hanya untuk sebuah ijazah hanya sebuah gelar yang antum akan dapatkan kemudian iman antum untuk gadaikan namun benar benar ya dari akhwat anu mau minum dulu. Nah, Ustaz, bagaimana cara menjaga hati? Jemaah, hati ini di dalam dada. Hati itu memiliki keputusan-keputusan. Jagalah keputusan-keputusan itu sehingga hati akan terjaga. Di antara putusan hati itu adalah mata. Untuk menjaga hati atau menjaga mata. Yang antara putusan hati itu sering. Untuk menjaga hati, telinganya dijaga. Yang antara putusan hati itu lisan, lisan ini yang mengeluarkan isi hati. Maka antum jaga lisan. Jaga hati dari hasad. Hasad itu biasanya karena mata, karena cobaan mata. Itu melihat teman antum, masya Allah, mobilnya baru, mulai hati. Bagaimana caranya tak kalah mata kita terfitnah sehingga hati mulai kotor? Lihat yang di bawah kalian. Kata Rasulullah SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Kalau yang jadi penyakit buat kita itu adalah masalah. Masalah dunia kita tergoda, lihat yang di bawah. Sehingga antum tidak akan iri. Antum akan merasa, ya Allah, dengan iman yang memberikan banyak. Kemudian di antara cara menjaga hati dengan lisan adalah membiasakan lisan itu dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Adapun pendengaran, ya antum jaga pendengaran antum. Supaya hatinya terjaga. Dan banyak-banyak istighfar. Dosa, kita pasti berbuat dosa. Itu sudah qadar anak Adam yang tidak bisa ditentang. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pelaku dosa. Dan dosa itu mengotori hati. Orang ketika berbuat satu dosa ada nokta hitam di dalam hati. Satu nokta. Dua kali berbuat dosa, dua nokta terus. Tapi dengan istighfar dan bertobat kepada Allah, hati itu kembali menjadi bersih. Ridho dengan takdir Allah itu juga menjaga hati. Qanaah dengan pemberian ilahi itu juga menjaga hati kita. Itu mungkin beberapa hal untuk menjaga hati. Barakallahu fiik. Nah, bagaimana menyikapi niat yang awalnya sudah terlanjur untuk dunia? Apakah semua amalan yang telah lalu tidak diterima? Bagaimana cara meluruskan niat? Ini kembali kepada ulasan yang baru saja disampaikan. Bahwa semua orang itu melakukan dosa. Kalau ternyata selama ini niat kita itu hanya untuk dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqsamun. Barang siapa yang ingin dengan amalan itu dunia, Allah akan kasih dunia. Allah kasih, Allah sempurnakan
Allah tidak akan kurangin bagian dia di dunia. Enggak akan Allah kurang. Itu kalau kau mau dunia, Allah kasih. Kenapa? Karena dunia ini enggak ada artinya buat Allah Subhanahu wa taala. ITS ini akan rata sama kamu. Surabaya akan rata sama kamu. Bahkan akan jadi debu yang berterbangan. Gunung-gunung Semeru itu akan rata. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, "Lau kana fid dunya ta'dilu illa Allah janaha ba'ruma ma saqa minha kafirun syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah, seperti satu sayap nyamuk, seperti satu sayap nyamuk, bukan nyamuk jemaah, bukan nyamuk, tapi seperti satu sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah kasih seteguhan. Tapi karena ada nilainya buat Allah, siapapun Allah kasih ini. Maka gimana kalau terlanjur kehidupan ini hanya untuk dunia? Ya kembali kepada Allah bertobat, dirubah mindsetnya sekarang. Dunia hanya jembatan. Berapa tahun anda di dunia? Ya paling tidak 70 tahun. Umur umat Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita mau hitung-hitungan matematika, 70 tahun setelah itu aku yang mati. Semua yang aku dapatkan aku tinggalkan. Lalu setelah itu, kau lihat Rasulullah SAW di kuburnya berapa tahun? Anda kasih dia. Nabi kita Muhammad SAW, berdiri. Berapa tahun Rasul SAW dikubur? Seribu empat ratus sekian. Berapa? Dia ngitung dia yang 27. Wah, kemudian. Nah, beliau cuma hidup di dunia berapa tahun? 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam hijriah. Dan di kuburannya sudah 1427 tahun. Yang harus satu persiapkan mana? Yang 60 tahun, yang 70 tahun, apa yang 1000 tahun? Fir'aun dikatakan hidupnya ketika itu hampir 100 tahun, 98 tahun dikatakan. Lalu dia tenggelam. Dan sampai hari ini annaru yuqrabuna 'alaiha mutuwan wa 'ashiyan. Neraka ditampakkan terus kepada Fir'aun dan keluarga Fir'aun. 3000 tahun lebih diazab. Maka antum harus mulai. Kalau kita bicara balance tadi harus apa? Harus imbang. Enggak, seharusnya enggak imbang. Kenapa? Kau cuma 70 tahun di kuburan ribuan tahun. Masa harus sama? Kalau sama aja itu sudah bagus. Kalau sama aja sudah bagus. Maka bagaimana sekarang ya antum bertobat kepada kembali kepada Allah SWT. Jadi ambisi antum akhirat saja. Bukan cuma cari duit. Yakinkan bahwasanya وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Celaka buat orang yang kerjanya cuma ngumpulin itu. Dan orang yang ambisinya dunia hidup miskin walaupun bergelimang harta. Orang yang ambisinya dunia itu hidup miskin walaupun bergelimang harta. Buktinya, ya itu dia. Dia tidak pernah puas seperti minum air mawar. Setelah dia capek mengumpulkan, jadi warisan buat anak-anak. Engkau capek, beban. Anak kadang-kadang berpikir, ya mudah-mudahan pemikiran anak bisa benar, bisa salah. Seharusnya orang-orang yang kaya raya itu lebih sering datang ke pengajian. Kenapa? Udah banyak duitnya. Lebih sering berangkat umroh. Lebih sering mendekatkan diri kepada Allah. Duitnya udah banyak, dia makan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa semakin kaya, akhirnya ibadah-ibadah itu malah berkurang? Mungkin ambisinya dunia. Ya perlu diobati. Sehingga kalau ambisi antum akhirat, antum tenang. Mau punya
10 perusahaan tapi ambisinya akhirat, itu tenang hidup.
Yang perusahaan ini Ustaz, hasilnya buat umat Islam yang berada di NTT. Perusahaan ini Ustaz, ini buat pesantren. Perusahaan ini hasilnya untuk bangun-bangun masjid di Indonesia.
Dia punya banyak usaha,
tapi tetap ambisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, umat Islam harus kaya. Mendoakan semoga yang ada di sini semuanya jadi orang-orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz Syafiq, apakah seorang muslim juga perlu mengisi posisi profesional seperti ilmuwan sampai sebesar setinggi apakah untuk meraih ilmu itu, dan bagaimana muslim barakallahu. Nah, kita kalau bisa ngisi-ngisi aja, karena itu menjadi ilmu yang bermanfaat nanti. Antum melihat ada sebuah jembatan di Spanyol. Nama jembatan itu ketika itu anak tanya sama supirnya, kita lewat, kata supirnya, muslim apa? Dia gak bisa bahasa Inggris, walaupun bisa bahasa Inggris, anak gak bisa bahasa Inggris. Nah, dia bahasa Spanyol. Anak lihat ada tulisan, jangan lupa nama tulisan itu. Akhirnya anak cari, tanya sama Sheikh Google. Ternyata awal ilmuwan muslim yang berinisiatif membuat kapal terbang. Lihat, bahkan dia terbang sendiri sampai mati. Diabadikan di sana, di jadi jembatan di Spanyol sana. Jadi di poin ini, ketika antum memberikan sumbangsih kepada umat manusia, itu termasuk ilmu yang bermanfaat yang antum mati di kuburan, pahala itu terus. Walaupun itu ilmu umum, tapi bermanfaat. Dan antum niatnya lillahi ta'ala mengajarkan hal itu. Maka perlu umat Islam dan banyak umat Islam. Umat Islam itu anak punya, ya ini penyakit mungkin di beberapa perguruan tinggi Indonesia. Itu kadang-kala tidak mau menerima guru-guru besar dari luar negeri yang bukan alma mater, yang bukan alma mater. Kenapa? Tadi ambisinya dulu. Anak punya teman, masya Allah, dia di Amerika ngajar, pernah mau ngajar di IPS. Anak bilang sama dia, bang, abang pulang ke Indonesia, bang. Abang bangun di Indonesia. Kata dia, Syafiq, anak ditolak. Anak diambil sama Singapura. Anak kawan sendiri nggak diterima. Oh, ilmunya terlalu tinggi. Terus siapa? Akhirnya dia berangkat ke Malaysia, ke Singapura. Akhirnya dia malas ke negeri-negeri itu. Sekarang mengajar di Madinah. Dia ingin ilmu itu dimanfaatkan oleh orang Islam yang dia dapat. Dia kuliahnya di Amerika. Tapi dia ingin ilmu itu dimanfaatkan. Maka jemaah itu berusaha jadi ilmu. Dan ketika sudah berilmu, bawa ke ITS, bawa ke Indonesia, bangun negeri. Dan ia berilah ta'ala ketika mengajar, bukan hanya gaji. Gaji itu pasti dapat, tapi pahala dari Allah butuh niat. Kalau gaji itu, Ustaz, anak gak niat untuk dapatkan gaji, tapi tetap itu dikasih. Tapi kalau antum niatnya hanya untuk dunia, ya antum dapatkan dunia itu. Niatnya anak kepingin, ngajarkan ilmu ini supaya bermanfaat. Maka harapan kita, umat Islam dimanapun dia berada, dia berusaha untuk mengisi slot-slot yang ada sesuai dengan kemampuan dia. Yang di ekonomi, bangun ekonomi yang berbasis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Di kimia, di fisika, di mana-mana belajar. Kalau ada fakultas persenjataan enggak, ya? Ada. Kayaknya ada di tempat.
itu seorang syekh ditanya, "Syekh, ana ada dua pilihan. Ana masuk ke fakultas syariat atau ana masuk ke fakultas militer." Kata syekh, "Kau masuk ke militer. Kita butuh orang-orang yang memiliki basic agama yang kuat yang memikirkan militer negeri ini. Yang membuat senjata-senjata untuk menyelamatkan negeri ini. Kita tidak jadi konsumen. Senjata beli, yang dijual," katanya Bung Karno. Bung Karno itu, ini pelajaran buat kita semuanya. Ana nukil nih, ucapan Bung Karno. Pada tahun 30, beliau menulis di sebuah koran namanya Suluk, kalau nggak salah. Tunggu bentar, biar nggak salah. Bukan, bukan saya Google. Ana udah tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup. Nah, ini Bung Karno, dia mengatakan, nah, pada tahun 1930, beliau menulis di Harian Suluk Indonesia tentang ciri-ciri ekonomi negeri jajah. Pertama, ini belum merdeka Indonesia, masih dijajah. Negeri tersebut dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri dan kapitalis yang menjajah. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara penjajah. Yang ketiga, negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital mereka demi mendapatkan rentu. Kita dipinjemin duit, pinjemin duit. Kenapa? Mereka udah kebanyakan duitnya. Kenapa mereka inginkan? Mereka ingin riba, ingin bunga dari kita. Bahan-bahan kita dijual ke sana dengan harga murah, lalu balik ke sini, kita beli dengan harga mahal barang-barang kita. Maka kita butuh nih ilmuwan-ilmuwan muslim yang bisa membuat coklat seperti coklat yang dibikin di Swiss. Jember itu termasuk penghasil coklat terbesar. Indonesia ini ada salah satu dosen kakao, dia cerita kemana? Dia cerita dalam masalah ada 8 kopi paling hebat di dunia, 6 dari Indonesia. Kenapa kita nggak bisa? Maka perlulah antum yang ada di ITS di mana untuk memberikan sumbangsih kepada negeri ini. Jangan bertanya apa yang diberikan negeri ini kepadaku. Jangan. Antum katakan apa yang bisa anda berikan kepada negeri ini supaya anda dapat pahalanya di akhirat. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada banyak pertanyaan yang nggak dijawab, mungkin ustaz yang nggak bisa jawab. Karena waktunya juga tidak memungkinkan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia khusus takmir Masjid Manarul Ain, teman-teman dari kemahasiswaan, dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Kita pulang dari sini paling tidak bisa membawa sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk dunia dan akhirat kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.